Ja mēs skatāmies uz pagājušo sezonu, tad nāves riska senioriem no COVID-19 ir bijis 2,5 reizes augstāks tiem, kuri nebija vakcinējušies. Skatoties kopējos rādītājus, pret gripu seniori vakcinējušies bija 16%, tad attiecīgi pret COVID-19 5%. No gripas pagājušajā sezonā mira 41 cilvēks, bet no COVID-19 197 cilvēki. Skatoties uz šobrīdējo situāciju, ir jau uzsākusies Latvijā arī gripas sezona. Redzam, ka no nedēļas uz nedēļu pieaug, bet šajā sezonā saslimstība vairāk tiek reģistrēta vecumgrupā 65+. Gatavojoties šai sezonai, nav vēl par vēlu vakcinēties, tās ieteicamais laiks ir oktobra beigas un novembris. Gan riska grupām, gan senioriem vakcīnas ir pieejamas bez maksas, vēršoties savā ģimenes ārsta praksē. Pret COVID-19 visiem Latvijas iedzīvotājiem šī vakcinācija ir bez maksas.